Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wamen LHK, Alwe Dohong, menekankan pentingnya sistem pemantauan hutan untuk manajemen hutan, demi memastikan upaya konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikatakannya di sela-sela Forum PBB untuk Hutan, United Nations Forum on Forest atau UNFF, yang dipantau antara secara daring pada Jumat 10 Mei. Dalam forum yang digelar di New York, Amerika Serikat itu, Wamen LHK Alwe menyebut beberapa manfaat dari sistem pemantauan yang kuat, termasuk keberadaan data akurat untuk membuat kebijakan, memprioritaskan aksi konservasi, mengalokasi kekayaan hutan secara efektif, dan mengevaluasi dampak kebijakan. Menurutnya, sistem pemantauan itu akan mendorong transparansi sekaligus akuntabilitas melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, sistem ini mampu menghadirkan sistem peringatan dini dalam menghadapi ancaman-ancaman seperti deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran hutan. Berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyediakan tempat khusus sentra ekonomi kreatif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno dalam keterangan resmi yang diterima antara pada Jumat 10 Mei mengatakan, tempat khusus atau fasilitas itu dipastikan dapat dimanfaatkan pada Juli atau awal Agustus 2024. Pelaku UMKM yang dilibatkan saat upacara kemerdekaan RI itu telah mendapat pembinaan dan pendampingan dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Sandiaga menjelaskan, sekitar 300 hingga 400 pelaku UMKM bakal terlibat dalam upacara kemerdekaan RI pertama di Ibu Kota Baru Indonesia itu. Ia berharap perayaan yang diperkirakan bakal dihadiri sekitar 6.000 lebih peserta dan tamu undangan itu berlangsung dengan lancar. Berita selanjutnya, petenis junior dari 17 negara akan mengikuti turnamen tenis tingkat dunia DTEC International Junior Championships yang akan digelar di Jember, Jawa Timur. Lapangan tenis kor Pusat Kegiatan Pemuda, Seni, dan Olahraga PKPSO Jember akan menjadi gelanggang baru untuk dua seri ajang resmi dalam kalender kompetisi Federasi Tenis Internasional ITF itu, tanggal 10 hingga 26 Mei 2024. Direktur Turnamen ITF G30 Jember, Ansari Nursida dalam keterangan tertulis yang diterima antara pada Kamis 9 Mei mengatakan, mulai tahun ini, Jember menjadi tuan rumah baru setelah sejak 2 tahun lalu berlangsung di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Indonesia, kejuaraan ini diikuti petenis dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, akan hadir pula petenis dari negara-negara seperti Tiongkok, Australia, Inggris, hingga Amerika Serikat. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia U17 bakal mengoptimalkan satu laga tersisa di babak penyisihan grup A Piala Asia U17 Putri 2024 melawan Korea Utara di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 12 Mei. Dikutip Antara pada Kamis 9 Mei, kiper utama skuad Merah Putih, Gadiza Asnanza, mengatakan banyak pelajaran yang bisa diambil di dua laga yang telah dilakoni, termasuk saat kalah lawan Korea Selatan dengan skor 0-12. Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait komunikasi. Meski begitu, Gadiza menilai semua pemain tetap kompak dan saling menyemangati untuk bisa bangkit dan menguatkan mental masing-masing. Peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal tertutup sebelumnya setelah dua kekalahan pada fase grup. Meski begitu, tim asuhan Satoru Mochizuki ini tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Beralih ke berita luar negeri. Direktur Eksekutif Dana Anak-anak PBB UNICEF, Catherine Russell pada Kamis 9 Mei memperingatkan mengenai fasilitas vital yang mulai kehabisan bahan bakar di jalur Gaza dan mengancam layanan dukungan bagi bayi-bayi prematur. Russell menekankan, penundaan pembukaan perlintasan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa. Dia juga mengatakan, fasilitas penting seperti rumah sakit, pusat layanan kesehatan utama, mesin desalinasi air, pompa limbah, dan sistem pengumpulan limbah berisiko kehabisan bahan bakar dalam hitungan hari, bahkan jam. Russell menyerukan otoritas perundang terkait untuk mengambil tindakan cepat dan tegas untuk mencegah bencana kemanusiaan. Berita selanjutnya, pemerintah Slovenia pada Kamis 9 Mei memulai prosedur untuk mengakui negara Palestina guna membantu mengakhiri kekerasan di jalur Gaza. Demikian diumumkan Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob. Ia menambahkan bahwa dirinya berharap negara-negara lain akan mengikuti langkah Slovenia. Pemerintah Slovenia akan mengajukan surat permohonan resmi kepada parlemen untuk mengakui negara Palestina selambat-lambatnya pada 13 Juni. Slovenia, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada akhir Maret, mengeluarkan pernyataan bersama dengan Spanyol, Malta, dan Irlandia bahwa negara-negara tersebut siap untuk mengakui negara Palestina jika situasinya tepat. Berita terakhir, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meluncurkan kartu pintar Nusuk yang wajib dibawa oleh jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji ke negara itu. Menurut keterangan tertulis Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang diterima antara Jumat 10 Mei, kementerian itu meluncurkan dua versi kartu pintar Nusuk. Pertama adalah versi kertas untuk dibawa oleh jamaah, sedangkan versi lainnya adalah versi digital yang dapat diakses dengan memindai kode pada kartu kertas dengan menggunakan ponsel pintar. Kementerian itu menegaskan, semua individu yang ingin masuk ke tempat-tempat suci, terutama jamaah haji tahun 2024, wajib memiliki kartu tersebut. Kementerian menyatakan bahwa kartu tersebut memfasilitasi pergerakan jamaah dan memberitahu tanggal keberangkatan. Jamaah juga dapat menggunakan kartu itu untuk mengevaluasi dan mengajukan keluhan tentang layanan haji. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Vladimir Putin resmi pimpin Rusia untuk kelima kalinya. Bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Komentar hari ini berjudul Vladimir Putin resmi pimpin Rusia untuk kelima kalinya. Pelantikan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia untuk kelima kalinya dalam karir politiknya berlangsung pada Selasa lalu. Sebelumnya, dalam pemilihan Presiden Rusia ke-8 yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 Maret, Vladimir Putin merebut kemenangan mutlak sejak putaran pertama dengan lebih dari 87% jumlah suara dukungan. Pelantikan Presiden terpilih Rusia, Vladimir Putin, telah dilangsungkan di Istana Kremlin pada Selasa lalu, 7 Mei. Dengan disaksikan para anggota Dewan Federal dan para hakim Mahkamah Konstitusi Rusia, Vladimir Putin bersumpah untuk menghormati dan membela semua hak dan kebebasan manusia dan warga negara, mematuhi Undang-Undang Dasar Federasi Rusia, serta membela kedaulatan dan kemerdekaan negaranya. Di dalam negeri, kemenangan Putin dapat dikatakan sebagai cerminan kepercayaan dan harapan rakyat Rusia terhadap dirinya, terutama di saat Moskow sedang terlibat perang dengan Ukraina. Masa jabatan kelima Putin ini dimulai sekitar 2 tahun setelah pengerahan militer Rusia ke Ukraina yang menuai kecaman dunia. Dalam perang ini, Rusia sebenarnya tidak hanya berkonflik dengan Ukraina, namun juga dengan negara-negara Barat yang mendukung Ukraina. Putin menuduh negara-negara Barat telah memanfaatkan Ukraina sebagai kendaraan untuk mencoba mengalahkan dan memecah belah Rusia. Sebaliknya, pihak Barat menuduh Rusia menyerang Ukraina untuk menguasai wilayahnya. Konfrontasi Rusia dengan negara-negara Barat menyebabkan Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya memboikot acara pengambilan sumpah dan pelantikan Putin dan tidak mengirimkan perwakilan untuk menghadirinya. Berbeda dengan Amerika Serikat, sekutu tradisional Rusia, Korea Utara, sudah sejak awal menunjukkan dukungan terhadap Putin. pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Senin atau satu hari setelah pemilihan umum Rusia mengucapkan selamat kepada Vladimir Putin setelah terpilih kembali sebagai Presiden Rusia. Vladimir Putin akan memimpin Rusia selama 6 tahun ke depan hingga 2030. Kemenangannya hampir bisa dipastikan tidak akan mengubah peta geopolitik global, terutama terkait konflik Rusia-Ukraina. Semoga sekutu-sekutu yang menjadi pendukung kedua belah pihak dapat memberikan masukan-masukan yang dapat mendorong penghentian konfrontasi, bukan malah menyiramkan minyak ke api. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Mei 1940, Winston Churchill menggantikan Perdana Menteri Chamberlain. Setelah pasukan Inggris gagal mencegah pendudukan Jerman di Norwegia pada bulan April 1940, Chamberlain kehilangan dukungan dari banyak anggota partai konservatifnya. Mengutip history.com, pada 10 Mei 1940, Hitler menginvasi negara-negara rendah Belgia, Luxembourg, dan Belanda serta Prancis. Pada hari yang sama, Chamberlain secara resmi kehilangan kepercayaan dari House of Commons. Winston Churchill menjadi pemimpin pemerintahan koalisi. Sehari kemudian, Winston Churchill juga menggantikan Chamberlain sebagai Perdana Menteri Inggris. Beralih ke 10 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden dan menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 10 Mei 1994 hingga 14 Juni 1999. Mandela menjadi Presiden kulit hitam pertama dengan Willem de Klerk sebagai Wakil Presiden. Mandela juga dianggap sebagai tokoh anti-diskriminasi orang kulit hitam atau apartheid. Meski pernah dipenjara selama 27 tahun oleh pemerintahan apartheid, dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Mandela justru menyerukan perdamaian. Pemerintahan Mandela berfokus pada usaha penghapusan apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan serta rekonsiliasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Mei, Hari Lupus Sedunia. World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Mei pertama kali dicanangkan pada 10 Mei 2004 saat Dewan Internasional mempertemukan organisasi internasional yang fokus pada penyakit lupus dari 13 negara berbeda di Eton, Inggris. Dalam pertemuan itu, mereka mencanangkan peringatan pertama Hari Lupus Sedunia. Pencanangan ini untuk mengingatkan pemerintah di seluruh dunia agar meningkatkan dukungan dana mereka terhadap penelitian penyakit lupus, membangun kepedulian, dan pelayanan terhadap para penderita. Sekian hari ini dalam sejarah.
bahasa kasih.
Voice of Indonesia.
Mendengar Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Indonesia ajak semua pihak awasi distribusi pupuk subsidi. Kementerian Pertanian mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi jalannya pendistribusian pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian saat distribusi pupuk mencapai 9,5 juta ton. Demikian diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam apel siaga Al-Sintan di Markas Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 7 Mei lalu dikutip dari Antara. Menteri Pertanian berharap penyaluran pupuk subsidi tidak terhambat oleh kenakalan distributor, pengecer maupun pihak tertentu yang dapat merugikan petani dalam berproduksi pangan. Menteri Amran mengaku setiap hari ia melakukan pemantauan baik melalui kegiatan di lapangan maupun membaca informasi lewat media. Menurut Menteri Amran, pemerintah tidak ingin kecolongan dengan praktek kotor distributor yang menyalahgunakan penjualan dan berujung pada kerugian. Menteri Pertanian menjelaskan tambahan alokasi pupuk saat ini mencapai Rp28 triliun atau naik 100%. Dengan begitu, total pupuk yang tersedia menjadi 9,55 juta ton, dari sebelumnya hanya 4,5 juta ton. Menurutnya, semua tambahan pupuk subsidi tersebut adalah perjuangan dan doa petani, sekaligus kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap sektor pangan dalam negeri. Sementara itu, di tempat yang sama, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam meningkatkan produksi di Jawa Barat, terutama atas perjuangan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dadang mengatakan, pupuk merupakan faktor penting dalam meningkatkan berbagai produksi pertanian di Kabupaten Bandung. Sekian, Indonesiaku.
Yeah. rasakan cintamu, namun tak menggebu-gebu. Inilah aku, memang hatiku yang ku janjikan. Namun rasaku dan pikiranku bukan padamu. Yeah. Pilih aku, andai ku bisa berikan yang kau minta, takkan bercela dalamnya cintaku. Jujur ku tak sanggup akui, hanyalah lemahnya hati ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Desa Wisata Jatiluwih di Bali terpilih sebagai destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh para delegasi World Water Forum ke-10, forum air internasional terbesar di dunia yang diselenggarakan pada 18 hingga 25 Mei 2024. Pada 2012, Jatiluwih mendapat pengakuan internasional ketika sistem pengairan sawah tradisionalnya, yakni subak, diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Sistem subak yang berakar pada ajaran Trihita Karana dalam agama Hindu mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dibangun sejak abad ke-11, subak bukan hanya sebuah sistem irigasi, namun juga filosofi hidup yang menekankan pada keharmonisan dan keberlanjutan. Pendengar, Desa Wisata Jatiluwih terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Jatiluwih dikelilingi oleh hutan lindung seluas 24 hektar.
Desa ini merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, diantaranya berbagai jenis burung langka dan hewan seperti kukang Jawa. Desa Jati Lui menawarkan lebih dari sekedar pemandangan sawah terasering yang memukau, juga memiliki beberapa aktivitas untuk ditawarkan kepada wisatawan, diantaranya trekking sambil menikmati keindahan rice terrace atau terasering, bersepeda, demo masak, serta berkunjung ke perkebunan kopi, alpukat, serta durian. Desa Jati Lui juga menyelenggarakan festival dan upacara tradisional yang memungkinkan wisatawan untuk merasakan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Dalam event WWF ke-10 nanti, Desa Wisata Jati Lui akan dihiasi dengan banyak penjor. Penjor adalah batang bambu tinggi dan melengkung yang dihiasi dengan daun kelapa muda yang dibentuk secara khusus. Daun kelapa itu disebut janur. Selain itu, para delegasi juga akan disambut dengan tari tradisional Bali, yakni tari rejang yang diiringi dengan musik tumbuk lesung. Delegasi WWF juga akan disuguhkan jejelak-lak. Jejelak-lak ini mirip seperti kue serabi namun dibuat dengan bahan dari beras merah. Selain berkunjung ke Jati Lui, delegasi World Water Forum juga akan diajak untuk melakukan prosesi melukat, yang merupakan salah satu tradisi atau upacara yang biasa dilakukan oleh umat Hindu khususnya Bali. Melukat dimaksudkan untuk menyucikan jiwa dari hal-hal tidak baik dengan menggunakan media air yang bersumber dari mata air. Istilah melukat sendiri datang dari kata sulukat, yang mana su artinya baik, serta lukat artinya penyucian. Jadi secara sederhana melukat dapat diartikan sebagai penyucian yang baik, tujuannya untuk menyegarkan pikiran. Selama proses melukat, para pengikut upacara melukat akan diguyurkan air suci yang diharapkan dapat membuat hati merasa lebih tenang dan menyegarkan jiwa.
Menari-nari kita terus menari meski hujan.
Kita bertaburan bunga.
menggapai hayalan bahagia.
Indonesia.
Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Warna-Warni untuk edisi hari ini. Warna-Warni akan menyapa Anda dengan judul film roman Peony yang tayang perdana di Jepang. Film roman Peony tayang perdana di Okinawa International Movie Festival OIMF pada akhir April 2024. Acara tersebut digelar di kota Naha, Kepulauan Okinawa, Jepang. Festival berskala internasional ini mengusung tema Love and Peace dengan film-film terbaik dari berbagai negara, khususnya Asia. Film roman Peony menjadi satu-satunya undangan khusus di acara OIMF tahun ini dari Indonesia. Film ini menjadi sangat spesial karena menampilkan petualangan cinta segitiga beda budaya. Dengan mengambil latar tiga kota di pulau paling utara Jepang, Hokkaido yaitu Sapporo, Sobetsu, dan Wakanai. Sutradara roman Peony, Afritz, mengatakan kedepannya akan ada film-film lain yang ingin ia buat, terutama film yang mempromosikan pertukaran antara Indonesia dan Jepang. Sementara itu, produser film roman Peony, Vincent Mancahaya, mengaku bangga dengan tampilnya roman Peony di OIMF, apalagi film tersebut mendapat respons yang sangat baik di Naha Cultural Arts Center, tempat terselenggaranya OIMF 2024. Film ini juga akan tayang di seluruh bioskop nasional Indonesia. Film ini diproduksi Connection Film dengan kolaborasi bersama Yoshimoto Creative Indonesia dan Neo Metro Film, serta diperankan artis Jepang maupun Indonesia. Salah satunya Jessica Veranda, ex-JKT48, Genki Sadamatsu, Hitomi, Diera Netanya, dan Daisuke Hamada. Roman Peony akan menceritakan kisah dua orang yang sedang tersakiti dan berencana pergi ke Jepang untuk mendapatkan keajaiban dan pencerahan. Pemirsa, demikian Warna-Warni edisi kali ini. Sampai jumpa. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Pendengar pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Sumatera Selatan berjudul Sayang Selayak. Lagu Sayang Selayak adalah lagu khas masyarakat Lahat, Sumatera Selatan. Lirik dalam lagu Sayang Selayak dikemas dalam pantun. Masyarakat Lahat dan masyarakat di wilayah yang mendapat julukan sebagai Bumi Sriwijaya. Pantun adalah salah satu sastra lisan yang sering ditampilkan dalam berbagai acara. Lagu Sayang Selayak mengajarkan tentang rasa cinta damai. Lagu ini juga berisi nasihat untuk sama-sama saling mengayomi dan berbagi rasa cinta yang ikhlas terhadap sesama. Dengan lirik berirama disertai makna yang mendalam, lagu Sayang Selayak sering dinyanyikan dalam beragam acara suku Komering dan warga Sumatera Selatan pada umumnya. Baiklah pendengar, inilah lagu Sayang Selayak dari Sumatera Selatan yang dinyanyikan Andian. Selamat mendengarkan.
So
Pada pelangi nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Bengkulu berjudul Bekata Kurak Karyak. Lagu Bekata Kurak Karyak adalah salah satu lagu daerah Bengkulu yang diciptakan oleh Gubernur Bengkulu Dr. Andes Abdullah Razi Yahya. Lagu ini mulai populer setelah dipentaskan artis terkenal pada era 90-an Itje Trisnawati. Bekata Kurak Karyak bercerita tentang seorang kakak yang mengajak adiknya yang sibuk mendengarkan suara katak agar segera pulang. Alih-alih menurut ajakan kakaknya, sang adik malah penasaran mendengar suara katak yang lain. Baiklah pendengar, inilah lagu Bekata Kurak Karyak dari Bengkulu Selatan yang dinyanyikan Yunita dan Zemri. Selamat mendengarkan.
Thank you. Kurang www.voinews.id.